Δεύτερη ώρα εκπομπή Real FM 97,8. Μίλε στο Γιώργη Γιωργάρα εδώ και τα λοιπά. Γιατί όταν λες τη λέξη Γιώργος μου έρχονται άλλα. Αυτά τώρα παθαίνουν.
Κοίταξε, άκουσα να δει.
Συνεχίζουν τα απειλητικά μηνύματα.
Το να σε παίρνουν και να σε απειλούν μεγαλοστελέχοι άλλων σταθμών, αυτό νομίζω ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και στο πειθαρχικό τη ΕΣΥΑ.
Ναι.
Είναι οριακά δηλαδή
θα
αυτό.
Μπορούσε, θα μπορούσε. Όχι, μου βάλει ιδέα, θα το κάνω.
Γιατί, κοίταξε να δει, δεν μπορούν να μα συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Άνθρωποι οι οποίοι το τέλος είχαν μια παρουσία στα μίντια. Έτσι. Αλλά έκατσαν ένα-δύο χρόνια δημοσιογράφησαν, μετά βγήκαν στη σύνταξη και τελείωσε ιστορία.
Ναι.
Δεν είναι κακό. Ναι. Δεν είναι κακό, αλλά εντάξει. Να σου πω, του κάνουν και παρακράτηση από το μισθό. Πώς το λένε, παίρνει ένα μισθό.
Ναι.
Λες ότι δουλεύει και λοιπά και παίρνει και τη σύνταξή σου.
Καταρχά, του κρατάνε το μισθό του λεφτά με τα τηλεφωνήματα που κάνει τα απειλητικά. Τις μονάδες του κρατάνε λεφτά. Δεν κάνει άλλη δουλειά. Κατάλαβε. Κώστας, απορώ πως δεν έχουν φτιάξει οι τσιριγότες μια γέφυρα με το ελαφωνήσι. 8 χιλιόμετρα είναι.
Παιδιά, έχουμε ξεκινήσει να τη φτιάχνουμε, αλλά έχουν μας την μπλοκάρουν. Στο ΣΤΕ, έχει καταπέσει το ΣΤΕ, να ξέρετε. Έχουμε πρόβλημα.
Παιδιά, ακούστε. Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις σε κάθε θέμα που ανακύπτει, δηλαδή το θέμα της ακτοπλοείας, και έχει πάρα πολλά μηνύματα εδώ. Έχουμε μιλήσει άπειρες φορές για το θέμα της τιμής των εισιτηρίων. Είναι προφανές ότι όπως κάθε φορέας που εκπροσωπεί μια επαγγελματική τάξη, μια επαγγελματική ομάδα, θα πει τα δικά του. Και είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε και τα δικά του, όπως ακούμε όλους που ασχολούνται με τις μεταφορές.
Και κρίνονται.
Και να τα ζυγίσουμε. Όχι, και να τα ζυγίσουμε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλω να σου πω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε τώρα, για να τα λέμε όλα και για το πώς λειτουργεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, διαπίστωσε πότε ότι υπάρχει μονοπόλιο, αν υπάρχει.
Τώρα.
Στην ακτοπλοεία. Τώρα.
Ναι. Άμα δεν είχε παρατηρήσει ότι έχουν εξαγοραστεί όλες τις εταιρείες μεταξύ τους.
Μου είχε διαφύγει.
Και εγώ δεν το είχα προσέξει.
Ναι. Κοίταξε.
Καλό είναι ότι παρενέβη, αλλά τώρα μην ξεχνάμε και πότε, πόσα χρόνια γίνεται αυτό.
Θέλω να σου πω το εξής. Ο μόνος λόγος που ασχολούμαστε με αυτό δεν είναι για το ποιος εξαγόρασε ποιον κτλ. Δηλαδή, εμένα ποσός με ενδιαφέρει εάν λειτουργεί κανονικά η αγορά και αυτό δεν γίνεται εις βάρος του καταναλωτή, παύλα επιβάτη. Έτσι. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει κάτι άλλο. Να έχω στην τιμή που μπορώ και που του πρέπει τις υπηρεσίες που πρέπουν.
Να μην αισθάνομαι, μην πω τη λέξη.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, να μπορώ να πάω διακοπές και ακόμα χειρότερα να μπορώ, παιδιά, να πάω στον τόπο κατοικίας μου και να μην αισθάνομαι ότι μου πιάνουν. Μην πω. Διαρκώς.
Να σου πω κάτι. Εμείς το αντιμετωπίζουμε στο επίπεδο διακοπών. Θέλω να σου πω πόσος κόσμος ζει, για παράδειγμα, μόνιμα στα νησιά του Αργοσαρανικού. Και εκείνοι δεν το βλέπουν διακοπές, το βλέπουν μεταφορά.
Μα αυτό λέω.
Έτσι.
Δηλαδή, εμείς το βλέπουμε. Πάμε το καλοκαίρι διακοπές. Δεν είναι έτσι.
Είναι ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Το βασικό τους μέσο. Το μοναδικό τους μέσο μεταφοράς.
Λοιπόν, γι' αυτό θυμώνεις και τσαντίζεσαι πρώτον με τις τιμές. Καταλαβαίνω τα κόστη, δεν λέει κανείς, γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, να είμαστε δίκαιοι. Δεν είναι 100% σε όλα δίκαιο εμείς ή 100% όλα άδικα οι πληκτικές.
Όχι, ρε παιδί μου.
Υπάρχουν πράγματι και ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Απ' την άλλη πλευρά όμως, στην τελική ανάλυση, το κράτος πρέπει να βοηθάει και την επιχειρηματικότητα, πρέπει να βοηθάει και τον καταναλωτή όμως. Το βασικό.
Απλώς εδώ λειτουργούμε με τη λογική ο ένας είναι εχθρός του άλλου.
Ναι, δεν είναι
έτσι. Και
δεν θα έπρεπε να είναι έτσι τουλάχιστον. Άκου τώρα, γιατί ο Γιάννης λέει εδώ. Αυτή τη στιγμή, λέει, στην τοπική επιδοτούμενη γραμμή Φούρνη Ικαρία Σάμος και Θήμενα, έφυγε για επισκευή απροειδοποίητα το πλοίο προφανώς, χωρίς να καλύψει τη γραμμή με άλλο πλοίο και άφησε τον κόσμο χωρίς τροφοδοσία και άλλα σημαντικά. Αυτό, παιδιά, επειδή και εγώ είμαι από ένα νησί το οποίο είναι επιδοτούμενη γραμμή τα κύθυρα και το ξέρω, το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Γιάννης, έχει συμβεί και σε εμάς και εδώ το λέγαμε την άλλη φορά. Ναι. Ξαφνικά λέει ο πλοιοκτήτης, εγώ φεύγω, παιδιά, γιατί έχει χαλασμένο καράβι. Ναι, δεν θα βάλεις άλλο καράβι, αδερφέ.
Ναι.
Τι θα γίνει ο κόσμος, δηλαδή. Θα του κατεθορύνουμε με ελικόπτερα τα τρόφιμα από πάνω.
Και άμα δεν έχει. Αν έχει μόνο ένα
καράβι. Να βρει, δεν γίνεται. Και να βρει και μαζί και το Υπουργείο. Δεν είναι μόνο δηλαδή εδώ, είναι, πρέπει να γίνει συνδιαμόρφωση των πραγμάτων.
Mm-hmm.
Δεν γίνεται να αφήνει τον κόσμο έτσι. Γιατί αυτό μιλάμε για μια μόνη παθογένεια. Ο άλλος ξαφνικά. Και πώς γίνεται, ρε Μάνο, τις περισσότερες φορές να χαλάνε τα καράβια το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, όταν είναι νεκρή περίοδος εντελώς. Για εξήγησέ μου το.
Ισχύει αυτό που λες. Ισχύει και κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο που είναι αυτό που λες είναι επιζήμιο και γίνεται επικίνδυνο. Υπάρχει κάτι άλλο εξυπαρχής επικίνδυνο.
Τι?
Να πηγαίνει με βλάβη το καράβι.
Ακόμα χειρότερο.
Κατάλαβες θέλω να πω.
Ναι, αυτό είναι και θέμα ασφαλείας πλέον.
Γι' αυτό το λέω.
Πάμε σε άλλο
είναι εξυπαρχής επικίνδυνο.
Μα τώρα.
Έτσι, που γίνεται κατά κόρον. Με μία μηχανή, τα έχουν ξαναπεί. Με δύο μηχανές, με μία μισή μηχανή, με αυτό,
ναι,
με το ένα.
Και είναι χαλασμένο το ένα, χαλασμένο και πάμε λαού-λαού και πάμε ακριβώς. Πιο χαμηλά τις μηχανές και την ταχύτητα για να μπορέσουμε να το βγάλουμε. Δεν πάει έτσι όμως.
Έτσι. Ουξ και ξέρω εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Λοιπόν, Bobby Womack. Κομματάρα, διάλεξε πάλι ρε Παναγιώτη.
Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ.
Τι κομματάρα.
Παιδιά, κάνω ό,τι μπορώ, εντάξει. Ναι. Δεν θέλω να. Καταλαβαίνω ότι είμαι πολύ καλός, αλλά δεν θέλω να το πάρω πάνω.
Ναι. Πες ρε, και ποιο τραγούδι είναι αυτό.
Δεν θέλω να φανεί. Δεν θέλω να... Φίλε, δεν θέλω να το παίζω φωτεινός παντογνώσης εγώ.
Μάλιστα.
Τα αφήνω σε εσάς.
110th Street.
Συγγνώμη τώρα, μου την πέφτει ο Γιάννης γιατί λέω διαρκώς το τέλος της ημέρας. Λέει, λες το τέλος της ημέρας, το τέλος της ημέρας. Φτάνει ρε αγόρι μου, λέει το τέλος της ημέρας. Πες και κάτι άλλο. Δεν σε κατάλαβα ρε Γιάννη, το τέλος της ημέρας. Πλάκα είναι ότι λέω συνέχεια εκφράσεις, κολλάνε εκφράσεις. Παλιά μου είχε κολλήσει η έκφραση, πώς το λένε, το ξέχασα. Σε κάθε περίπτωση. Μου είχε κολλήσει και έλεγα σε κάθε περίπτωση. Κοιτάξτε, ο Λάμπρος θυμίζει
μας
πράγματι μια εξαγγελία.
Είναι φοβερό τραγούδι. Μια φορά σκόπισα και να ακούσω τραγούδι και... Για πες. Ναι.
Λέει με τα αεροπλάνα τι έγινε τελικά. Τα έχει ανακοινώσει ο κύριος Γεωργιάδης, τον θυμάμαι εγώ.
Παιδιά...
Το 19-20 κάπου εκεί.
Όχι ρε, όχι. Μην, ναι, γίνεστε, μην γίνεστε τέτοιος. Το... Στο Open το θυμάμαι. Εγώ το θυμάμαι όταν έκανα πρωινό στο Open... Που ήταν εξηγητή. Το να το πετάνε, να!
Μα το είχε πει, ναι, στον Αντένα.
Ναι.
Άρα ήταν. Πριν πάμε στο Open, αδερφέ, ήταν εκείνη η περίοδο πάντως, ήταν 21.
Ναι.
Που μας έλεγε και μάλιστα μας έκανε πλάκα. Μου έκανε πλάκα, θα πάει στα κύθυρα.
Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ μόνο τότε στον Αντένα σε βλέπω. Επειδή είχατε αξιντάκτη το Γκούσουλα.
Καλά, τώρα παιδιά μιλάμε για αξιντάκτη ίδαλβα. Ναι. Παρά το γεγονός ότι είναι συνταξιούχος.
Τον διώξανε.
Με τις κλωτσιές, τι, μα είναι δυνατόν τώρα το συζητάς. Παιδάκι μου, ο άνθρωπος είναι συνταξιούχος, περπατάει, τον βλέπει. Καταρχήν μπαίνει μέσα πρωί-πρωί και λες να ξεκινήσω να δουλέψω. Ναι. Βλέπεις τον συντάκτη να σέρνεται. Ναι. Τι θα κάνεις.
Ναι, είναι...
Πέφτεις κι εσύ.
Κουρασμένος.
Εντάξει, κουρασμένος. Μου θυμίζει και κάποιον άλλον κουρασμένο. Να ξέρεις, είναι ικανός ο Κούσλας να μας κάνει αγωγή, έτσι.
Το περιμένω.
Είναι τέτοιος τύπος. Είναι τέτοιος.
Δεν υιοθετεί τίποτα από όλα αυτά.
Να σου πω κάτι άλλο, μου ανέβηκε το ζάχαρο το σήμερα. Τα παίρνω όλα πίσω.
Πάρ' τα πίσω. Για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Κασμίρι, γιατί εκεί είναι παγκόσμιος συναγερμός και δικαιολογημένα έχει τυπήσει παγκόσμιος συναγερμός, γιατί όποιος θεωρεί ότι είναι μακριά όλο αυτό, αρκεί να δει την πυρηνική δύναμη της Ινδίας και την πυρηνική δύναμη του Πακιστάν για να καταλάβετε ότι όλο αυτό είναι πολύ, όσο πιο μακριά είναι, τόσο πιο κοντά βρίσκεται. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Κύριε Ιφαντή, καλώς σας μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Μας δίνετε μία εικόνα τώρα για το τι συμβαίνει μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν για ακόμη μία φορά, να πούμε, στο Κασμίρ, και πόσο επικίνδυνο είναι να εφλεγεί όλο αυτό το κλίμα.
Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να μιλήσουμε έτσι, την ιστορική διάσταση. Αυτό που πρέπει να ξέρει όποιος και όποια μας ακούει είναι ότι είναι μια εδαφική διαφορά. Είναι μια περιοχή, το Κασμίρ, το οποίο το διεκδικούν και οι δύο πλευρές.
Ναι.
Και δεν είναι ότι το διεκδικούν, έχουν και διαφορετική αντίληψη για τα σύνορα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια εδαφική διαφορά η οποία ξεκινάει από την διχοτόμηση της Υποϋπείρου με την αποχώρηση των Βρετανών σε Ινδία και Πακιστάν. Αυτή η περιοχή, η οποία είναι σημαντική για την Ινδία, πλειοψηφεί το μουσουλμανικό στοιχείο και από το 47 σχεδόν κάθε έτσι, σε τακτικά διαστήματα, να το πω, έχουμε μία μεγάλη κρίση και είχαμε και πολέμους. Ένα είναι αυτό, δεν φαίνεται ότι αυτό το ζήτημα θα λυθεί τουλάχιστον στο ορατό μέλλον, δεν υπάρχει κάποια τέτοια διάθεση. Οι εθνικισμοί είναι πάρα πολύ ισχυροί και τοξικοί μεταξύ των δύο πλευρών. Χύνεται πάρα πολύ αίμα, μπορεί να μην τα μαθαίνουμε, αλλά χύνεται πάρα πολύ αίμα μεταξύ τους, ιδιαίτερα με επιθέσεις τρομοκρατίας, πολύ νεκρές επιθέσεις τρομοκρατίας, και κατά καιρούς έχουμε τέτοιου είδους, ας τις ονομάσω με τριοπαθώς, αψιμαχίες. Δεν είναι αψιμαχίες, είναι στην ουσία στρατιωτική εμπλοκή. Έτσι, με τις πολεμικές αεροπορίες.
Είναι το σημαντικότερο επεισόδιο αυτό που έχει γίνει τελευταία και καθηγητά.
Όχι. Προς το παρόν όχι. Δεν είναι το σημαντικότερο. Όπως είπα και πριν, έχουν υπάρξει μεγάλες κλίμακες στρατιωτικές εμπλοκές των δύο πλευρών. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν το 2021, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνη την περίοδο. Δεν ξέρω αν ήταν πιο σοβαρό από αυτό που συμβαίνει τώρα. Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να ξέρουμε. Το ένα είναι ότι, όπως είπατε και εσείς, είναι ότι και οι δύο πλευρές είναι πυρηνικές δυνάμεις, έχουν πυρηνικά όπλα, που σημαίνει ότι είναι αδιανόητο το να ξεφύγει από τον έλεγχο η κλιμάκωση μιας κρίσης. Έτσι, δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτές οι δύο χώρες έχουν, ή μάλλον ξέρουμε από διεθνείς αναφορές, ότι δεν έχουν εκείνα τα συστήματα ελέγχου και ασφαλείας που είχαν αναπτύξει, παραδείγματος χάρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Άρα δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι υπάρχουν όλα εκείνα τα πρωτόκολλα που, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να προλάβουν μια κλιμάκωση σε πυρηνικό επίπεδο.
Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, σε εισαγωγικά εμπιστοσύνη, στις ηγεσίες των δύο χωρών, έτσι, που είναι, όπως το περιγράψετε, υπάρχει έντονη τοξικότητα.
Ναι, υπάρχει μίσος.
Εθνικισμός και όλο αυτό το κομμάτι.
Ναι. Επιτρέψτε μου να πω λίγο μια προσωπική αναφορά. Όσοι από εμάς, δηλαδή εννοώ στον πανεπιστημιακό χώρο, έχουμε βρεθεί σε συνέδρια με συναδέλφους Ινδούς και Πακιστανούς, η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση είναι μια μέρα στην παιδική χαρά.
Κατάλαβα, δηλαδή.
Λοιπόν, το άλλο είναι, και δεν ξέρω αν είναι αισιόδοξο, ότι μέχρι τώρα, και όταν μιλάω μέχρι τώρα εννοώ σχεδόν 80 χρόνια, έτσι, δεν είχαμε αυτή την ανάφλεξη που όλοι φοβόμαστε. Θα μου πει κανείς, ποτέ μη λες ποτέ, αλλά φαίνεται οι δύο πλευρές να εμπλέκονται και μετά να καταφέρνουν με κάποιο τρόπο να αποκλιμακώνουν.
Υπάρχουν οι δυνάμεις εκείνες γύρω-γύρω, η σφαίρα επιρροής, ξέρω εγώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία, παραδείγματος χάρη, που μπορούν να τις συγκρατούν κάθε φορά.
Τώρα σε αυτό που ρωτάει ο Παναγιώτης, ο προβληματισμός νομίζω ότι εκεί έγκυται περισσότερο. Ότι η Αμερική κάνει έκκληση, η Ρωσία κάνει έκκληση, η Κίνα κάνει έκκληση. Η Ρωσία τώρα τι να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι,
όταν γίνεται κακός γαμός.
Το μέτωπο. Η Αμερική σου λέει, την έχω πατήσει τη μία φορά.
Μην εμπλακώ πάλι.
Αν εμπλακώ και πάλι θα ξεφτυλιστούμε. Καταλαβαίνετε πως το δούμε και εμείς εντελώς.
Ναι, δεν υπάρχει, να πω το εξής, δεν υπάρχει αυτό που θα ονομάζαμε ο απόλυτα έντιμος διαμεσολαβητής ή αυτός ο οποίος μπορεί να διαμορφώσει τις εξελίξεις, γιατί μιλάμε για δύο χώρες πολύ μεγάλες και πολύ ισχυρές στρατιωτικά. Άρα δεν είναι εύκολο να χειραγωγηθούν από κάποιον τρίτο, ακόμα και αν αυτός ο τρίτος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην περίοδο, και πρέπει να ξέρουμε ότι οι δυναμικές, οι σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών χωρών και των τρίτων παραγόντων έχουν αλλάξει πολλές φορές στο παρελθόν. Δηλαδή, στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο βασικός σύμμαχος του Πακιστάν και η Ινδία ήταν, παρόλο που ήταν δημοκρατία, ήταν στο πλευρό της Σοβιετικής Ένωσης. Η Κίνα έχει κάκιστες σχέσεις ή είχε κάκιστες σχέσεις μέχρι ένα σημείο και με τους δύο. Μετά, μέχρι σήμερα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη καχυποψία μεταξύ Κίνας και Ινδίας, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκονται μαζί στους BRICS, να το πω έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, είναι ένα puzzle το οποίο είναι πάρα πολύ μπερδεμένο. Είναι πολύπλοκο και σύν της άλλης πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και ομάδες οι οποίες έχουν αυτονομηθεί. Δηλαδή υπάρχουν τρομοκρατικές οργανώσεις, ένοπλες πολιτοφυλακές, οι οποίες επιτίθενται, όπως έγινε τώρα, ας πούμε, γιατί πώς ξεκίνησε τώρα, μια επίθεση Πακιστανών ενόπλων που θέρισε κάποιους Ινδούς στην μεθοριακή γραμμή.
Ναι, μάλιστα. Ναι. Πάντως, δεν σας ακούω ιδιαίτερο στορυφημένο για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης.
Γιατί θεωρώ ότι ακόμα θα είναι ένα ακόμα σοβαρό επεισόδιο, το οποίο όμως και οι δύο πλευρές θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρέπει. Είδα την αντίδραση την Δίας, η οποία έκανε αυτό που έκανε, έκανε την επίθεση.
Ναι, ναι, ναι.
Και την ίδια στιγμή δήλωσε ότι ήταν μια αναλογική αντίδραση.
Δηλαδή, άρα μέχρι εδώ.
Ναι,
ναι, ότι είναι κάτι ανάλογο.
Με το Ισραήλ που είχε κάνει κάποια στιγμή.
Με το Ιράν. Με το Ιράν. Ναι, ναι. Εδώ η βία που χρησιμοποιείται είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας, αλλά εν πάση περιπτώσει η λογική, η στρατηγική της διαχείρισης ή η διαχείριση της στρατηγικής είναι το ίδιο, να το πω διαφορετικά.
Ναι. Πάντως γενικώς ο πλανήτης είναι σε τεράστιο αναβρασμό, κύριε καθηγητά.
Τρία μέτωπα ενεργά.
Φοβικό όλο αυτό. Να το παρακολουθεί κάποιος απ' έξω και να το βλέπει πώς εξελίσσεται.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό που θα πω δεν είναι για να, για να πω μια εξυπνάδα. Για τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχαν τέτοιες περίοδοι που είχαν πολλά παγκόσμια μέτωπα ανοιχτά. Απλώς δεν τα ζούσαμε. Είτε ήμασταν είτε μικρότεροι σε ηλικία, είτε τα. Τώρα τα ζούμε. Είναι
ξέρετε όμως, έχετε δίκιο, αλλά να μην ξεχνάμε, και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, είχαμε και άλλες ηγεσίες. Και αυτό φοβίζει, νομίζω.
Σωστό
είναι σοβαρός παράγοντας αυτός.
Είχαμε ηγεσίες.
Χωρίς σήμερα ότι υπάρχει καλός ηγέτης σε ένα πόλεμο οτιδήποτε άλλο, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω. Διπλωματικά
υπάρχει ισχυρός. Έχετε δίκιο. Είχαμε καλύτερες ηγεσίες, όχι γιατί ήταν, αν θέλετε, ποιοτικά καλύτερες, αλλά γιατί είχαν ζήσει πολέμους.
Ναι,
και ξέραμε τι σημαίνει πόλεμο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
καθηγητά. Να είστε καλά. Γεια σας.
Θέλω να πω ένα ποίημα.
Καταλάβω.
Το στέλνει ο Ηρακλής. Με αφορμή αυτά που λέγαμε για τα πλοία, για τις διακοπές, για τα λεφτά, για την ακρίβεια κτλ. Εμείς δεν πάμε διακοπές. Θα κάτσουμε να λιώσουμε. Λίγα ευρώ που έχουμε, στο ρεύμα θα τα δώσουμε. Δεν κατάλαβα. Ποιητής φανφαράς. Τι, αυτό είναι το βλέμμα τώρα. Είναι αποδοκιμασίας ή επιδοκιμασίας.
Τι να πω, ρε Σπάγκη. Ντροπή και μόνο. Ντροπή. Τέλος πάντων. Θα προτείνω με αυτόν τον τρόπο να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και στην αλλαγή του ημιώρου με μουσκούλα.
Ναι.
Και να επιστρέψουμε για το επόμενο ημιώρο της εκπομπής.